Poul, jeg vil lige læse noget for dig. Det er af Holger Drachmann. Han skrev i 1877, det vil sige efter slaget ved Dybbøl i 1864, i sin bog Derovre fra grænsen efter en rejse i det tabte land syd for Kongeåen, et digt. De vo dem, vi gro dem, hed det. Og det blev siden til en sang. Her kommer det. De vo dem, vi gro dem, en grav i vor have, lagde dem ved side af den alfarvej. Alle vore blomster skal smykke deres grave, sønderjyske piger, I forglemme det ej. Den blev så populær, at det i folkemunde blev til ikke de sønderjyske piger, men de sønderpiskede jyder. Hvad tænker du om det?
Ja, nationalromantik, umiddelbart. Jeg forestiller mig Drachmann med stor bredskygget hat og digterslængkappe komme gående ned af Sønderborgs gade og ud mod den her grav. Og så ser han de her dejlige piger, og det er ikke 72 jomfruer, der venter i himlen, men det er tæt på. Noget, som den danske soldat kan kæmpe for og befri.
Synes du, det er karakteristisk for datidens opfattelse af den her grænseproblematik?
Helt afgjort.
Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Ja, en grænse er både en skarp adskillelse som et hegn eller en bom, og den er en overgang, en zone mellem to områder. Og ved genforeningen for 100 år siden blev en ny streg trukket for at skille det danske og det tyske område ad. For mange står det som en slags reparation af skaden fra 1864, men i mellemtiden var en ny opfattelse af nationen og af grænserne ved at være på plads. I Kraniebrud i dag der undersøger jeg sammen med min gæst, hvordan befolkningen i overgangsområdet mellem de to nationer selv oplevede at leve der og blive delt. Og hvad det i det hele taget er, der skærper grænsedragninger, og hvad der omvendt kan gøre dem mere fleksible og flydende. For i de senere år har vi også i Danmark, efter at have udlevet en drøm om åbne EU-grænser, fået hårde grænser igen. Velkommen til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har jeg Poul Duedahl med i studiet. Han er professor i historie på Aalborg Universitet, og så har han skrevet bogen Grænseland, som udkom for en måned siden. Velkommen i studiet, Poul.
Mange tak.
Poul, hvad er det, du er optaget af ved det her med grænselandet og genforeningen, som vi kan fejre lige præcis i dag?
Jeg tror, jeg er almen menneskeligt optaget af, hvad grænser er for noget, og hvad der bryder grænser, nemlig veje. Det er i hvert fald sådan to sider af samme sag, som går igen hele vejen op igennem bogen. Altså det, der adskiller folk, det, der binder folk sammen.
Og når du så skulle arbejde med det her som historiker, så det, skal jeg skynde mig at sige, det er jo ikke noget, du har brugt et langt forskerliv på at studere det her. Hvordan kom det i stand?
Jeg blev simpelthen spurgt, om jeg vil skrive bogen. Altså, det er sådan, at Danmarks Radio skulle lave den her serie Grænseland, og når de har lavet den her serie, eller historien om Danmark, så har de fået mit forlag, Gads forlag, til at udgive en bog i den forbindelse. Og det var også tilfældet her. Så blev jeg ringet op og blev spurgt, om jeg vil skrive den, og så sagde jeg nej tak, fordi det ved jeg ingenting om. Så fik jeg koldt her efter et stykke tid, for jeg tænkte, måske er det netop nu, jeg har muligheden for at sætte mig ind i det her, og samtidig så er jeg måske i virkeligheden ekspert på området.
Hvorfor det?
Jo, jeg er ekspert på alt det, som folk ikke ved om det her emne, fordi det ved jeg ikke selv. Og hvis jeg nu stiller de interessante spørgsmål, set med de her uvidende læseres undskyld, jeg er selv en af dem, eller var det i hvert fald, med deres øjne, så kunne det jo være, at det var lige netop dem, som rigtig mange havde behov for at få svar på.
Og det lyder jo nærmest som sådan en journalistisk tilgang til det her stof, og ikke så meget som jeg opfatter den klassiske historikers forskertilgang.
Det kan du egentlig have ret i, og jeg er også meget inspireret af det med som journalister gør, at tage udgangspunkt i vores nutid og finde de relevante spørgsmål, og så tage historikernes briller på og prøve at finde svarene. Fordi vi kan jo ikke gå ud og interviewe folk i 1860'erne, så der må vi jo have en historiker til at gøre det via dokumenter og den slags ører.
Og jeg ved, at du havde sådan et dogme, da du skulle skrive din bog. Du ville beskrive virkningshistorien. Altså, hvordan opleves det her for dem, der rent faktisk boede og skulle leve i grænselandet med de beslutninger og de grænsedragninger, man nu har oplevet gennem tiderne. Men kan du ikke lige prøve at beskrive den her virkningshistorie? Altså helt kort, hvad er det, den tilgang, den gør?
Ja, altså jeg var sådan lidt pikeret over, eller i hvert fald synes jeg, det var meget karakteristisk for alle de bøger, jeg læste om området, at det handlede egentlig ikke særlig meget netop om området. Altså det handlede om forhandlinger i København, eller i Berlin, eller London, eller Paris. Og det var som om, at vi har begået nærmest et slags overgreb mod de mennesker ved at tale om dem, uden egentlig at nævne dem. Og mange politiske forhandlinger er jo også foregået på den måde, så jeg lavede meget tidligt et dogme om, at intet skulle i min bog, som ikke foregik i det område. Det skulle simpelthen ses igennem de briller med de øjne på de folk, der boede i grænselandet.
Men hvordan har du så gjort det, altså det her med at kigge på almindelige mennesker og deres tilgang til eller ja, deres oplevelser af historiens gang?
Det er fordi, at det er, altså når en politiker tager en beslutning, så får det jo nogle konsekvenser, og den kan man jo altså se oplevelsen af gennem deres erindringer, gennem deres fortællinger. Så det er sådan set bare en måde at vende perspektivet på. Vi får de samme oplysninger ind, men det er bare set med nogle andre briller.
Men hvilke kilder har du så haft og havde nær sagt suge oplysninger ud af?
Erindringer, breve, dagbøger først og fremmest. Så den type materialer, som også gør det nærværende. Altså det er den menneskelige fortælling, og ikke bare den politiske historie.
Men er det så et meget anderledes billede, du får ud af at læse de breve og de personlige beretninger, end det, den historie, vi er vant til at høre om Sønderjylland og grænsedragning og genforening osv.?
Det synes jeg. Altså det er jo ikke sådan, at den aldrig bliver skrevet. Altså der er jo, jeg har jo også været inspireret af nogen, men vi kommer tættere på det kød og blod og på oplevelserne. Vi kommer ind i de menneskelige konsekvenser af politiske beslutninger. Så jeg synes, altså det skaber også en mere fascinerende historie. Og vi forstår, hvad det egentlig handler om, i stedet for, at det bare er nogen, der sætter en streg på et kort, og så har vi 69 kilometer fra Flensborg Fjord og ud til Vadehavet.
Men hvad er det især, der så har givet et andet resultat, havde jeg nær sagt, på bundlinjen, når du fortæller historien, end den historie, der støtter sig til mere officielle kilder?
Ja, altså, jeg har jo også taget en helt anden vinkel på det. Altså, meget handler om Sønderjyllands historie. Og det er jo også, den har været vist på tv. Det er den ene side af sagen. Og der tænker jeg også, at jeg er ikke spundet ind af en tradition i forvejen. Så jeg har altså valgt at besluttet mig for at forstå hele området. Altså hele det, der var grænseland omkring 1840, hvor serien også starter. Og det er ikke bare Sønderjylland. Det går fra Hamborg og op til Kolding. Det er sådan set de to endepunkter.
Men ja, og som du også selv er inde på, så den her DR-serie, den handler også meget om Sønderjylland. Hvad gør det ved optikken, havde han sagt, eller ved de konklusioner, man drager i fortællingen?
Jamen, det bliver en meget ensidig historie. Det bliver på de dansktalendes præmisser, og ovenikøbet ofte på danskers præmisser. Vi skal jo forstå, at folk, der boede i Nordslesvig, i hvert fald i lange perioder, jo ikke boede i kongeriget Danmark. Det var ikke en del. Det kunne ikke kalde sig en del af Danmark. Og de udgjorde, i hvert fald i den periode, jeg tager udgangspunkt i 1840'erne, 20% kun af den samlede befolkning i grænselandet, altså 80% boede syd for den danske sproggrænse. Og hvis man tager det perspektiv, så er der lige pludselig noget omkring majoritet og minoritet, som gør en stor forskel.
Og nu skal vi trække os en lille smule tilbage fra den her snævre sønderjyske problematik og se lidt nærmere på, hvordan det egentlig var i det hele taget, inden vi fik trukket de her klare, entydige nationale grænser i Europa.
Du lytter til Radio 4.
Ja, og du lytter til Kraniebrud, hvor det i dag handler om grænseland, og anledningen er, at det er genforeningsjubilæum i år. For i dag er det 100 år siden, at den dansk-tyske grænse blev lagt fast efter en folkeafstemning i grænselandet. I den anledning har jeg inviteret historiker Poul Duedahl fra Aalborg Universitet i studiet til en snak om grænser og vores forståelse af dem, og ikke mindst selvfølgelig den dansk-tyske grænse. Poul, nu din rejse ind i det her grænseland, den begynder tilbage i tiden med en rejse i 1842, og her viser du, hvad vi havde, før vi havde de grænser, vi kender til i dag for nationalstaterne. Og du går også lidt ind på, hvorfor vi overhovedet har et grænsespørgsmål i Sønderjylland. Men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan var det med grænser, inden vi trak de skarpe nationalstatsgrænser i Europa?
Ja, så som du er inde på, så er det jo et meget moderne fænomen med det her med en lille streg over et landkort. Og hvis man kigger på sådan et moderne landkort, så er det tit sådan koloreret farverigt på den ene side, og så er det helt gråt og dødt over på den anden side. Så det, vi har sådan nogle meget skarpt optrukne linjer, og de ser faktisk fuldstændig anderledes ud, hvis man går tilbage til 1840'erne. Og det er også en af forklaringerne på, at man lever sådan en rimeligt fredeligt side om side, fordi det er overgangslande, overgangsfænomener, det er stødpuder, det er de her grænselande, som man finder overalt i Europa, de ligger ind imellem lidt større stater, ind imellem riger, hvor der sidder nogle mægtige konger eller kejsere, og de har brug for sådan nogle stødpuder, sådan politisk, kulturelt, som et sted, man også kan udkæmpe krige, hvis det kommer dertil.
Men hvad er egentlig fordelen ved at have de her, ja, stødpuder, kalder du dem, eller altså de her lidt udefinerbare blandingsområder, hvor man hverken er helt det ene eller helt det andet nationalt?
Jamen, de udgør jo netop en stødpude, så er der nogle problemer i tiden, jamen så bliver det egentlig opslugt af den forvirring, der er. Altså, og det er vældig forvirrende. Det er også derfor, mange historikere virer til side. Der er så mange oplysninger, man skal holde styr på. Og det har også været en forvirring for mennesker, der boede dernede samtidig. Et kulturelt sammensurium af mennesker med forskellige sprog, med forskellige traditioner. Kongen har inviteret religiøse flygtninge til at bygge en by, Christiansfeld og andre steder. Der har været små kongerigske enklaver nede midt i hertugdømmerne osv. Og den forvirring, den har haft altså den virkning, den effekt, at det ligesom bare har været et sted, hvor man kunne... Altså, der var ikke rigtig... Det var et overgang, så der var ikke en streg at kæmpe om.
Men hvad er det så, der har bestemt, hvor meget stødpude, der er opstået eller er blevet etableret mellem to stater, typisk?
Altså, det vi ser, og det er jo hele den kamp, der kommer til at foregå, det er netop, hvem man er loyal overfor. Og... hvis vi går tilbage til omkring 1840, så er folk i Danmark, men også i grænselandet, først og fremmest patrioter. Og hvad kommer det af? Pater, altså en landsfader, det vil sige, det er kongen, og den danske konge, han er tilfældigvis også hertug nede i grænselandet. Så han er overhovedet dernede, så det kan godt være, at du kan tale dansk, eller, og det er ikke engang dansk, men man kalder det selv plat dansk, sådan en eller anden afart, ikke? Så de kunne ikke forstå, hvis de tog til København, hvad der blev sagt. Tysk i forskellige udgaver, plattysk, højtysk, frisisk, visse landsbyer, der talte vendisk. Men det gjorde ingenting, det havde ingen betydning. Kultur havde ingen betydning, fordi det, der var af betydning, det var, at du var loyal, altså kongetro. Så du havde et overhoved, som bandt det hele sammen.
Men skal vi forestille os, at de her stødpuder eller blandingsområder, forvirringsområder, er noget, man har etableret helt bevidst af magtpolitiske grunde, eller hvad er årsagen til, at de opstår mellem landene?
Ja, altså til dels, der er jo forskellige historiske grunde til det, også bare sådan noget så simpelt som ejendomsspekulation og handel og sådan noget. Og at man også har haft måske en manglende opmærksomhed på, at der skulle være orden og sådan noget. Altså, sådan er det. Det er jo lidt den samme debat, vi har om udkantsdanmark og hvor jeg kommer fra Norden for lands lov og ret og sådan noget. Det har også altid været et udkantsområde, også sådan, i forhold til, hvad der var af ordensmagt og opsyn og sådan noget. Og det samme har det der område været. Så der er opstået sådan et hav af forskelligartede praktiske grænser. Så vi har ikke bare den der faste grænser. Altså, hvis vi prøver at tage rejsen meget kort, det ved jeg ikke, om vi skal, så kunne det jo være... altså nede mellem Hamburg og Altona. Altså, man kan jo tage derned i dag, hvis man gerne vil have en god undskyldning for at tage i Reeperbahn, så kan man jo finde den gamle monarkiets gamle port der, Nobis Tor, med kongelige initialer og så videre. Så det er sådan en monarkiets grænse. Men der gik toldgrænsen for eksempel ikke. Der skulle man ud af Altona, fordi Altona var ligesom en del af sådan et handelsområde med Hamburg. Så skulle man vise pas, når man skulle ud, selvom man faktisk var i en by under den danske konge. Så kunne man bevæge sig op igennem Holsten. Holsten var en del af det tyske forsvarsforbund, så de følte sig egentlig tyske, uden at være en del af et tysk land. Og så kunne man komme op til Ejderen, som var sådan den historiske grænse, også en naturlig grænse. Og videre op til en sproggrænse, og videre op til nogle enklaver, som hørte med til kongeriget, og op til Kongeåen, hvor man pludselig så kommer ind i kongeriget. Så der er de der forskellige praktiske historisk lag, og Kongeåen var så ovenikøbet også en toldgrænse, hvor man igen skulle vise pas for at komme ind i kongeriget.
Så det var på en måde en effektiv barrierezone også.
Fuldstændig. Så der var mange stødpuder dernede igennem, som kunne tage lidt af stødet.
Og vi skal også lige tage forskud på glæderne og tale en lille smule om, hvad det er, der her langt tilbage i tiden gør, at vi får det her brændende grænsespørgsmål for dem, der levede i grænselandet og følte sig danske. Hvad handler det om? Ja, nå, men altså, det er ganske enkelt. Hvornår begynder selve den her form for spørgsmål?
Ja, præcis.
Er du dansk eller tysk?
Ja, netop.
Og
netop.
For alvor brændt på?
Ja, men det gør det. Altså, for det første, så skal vi lige forstå, hvad grænselandet er for et område. Det er et område, hvis vi skal lave en nutidig parallel, så kunne det være Grønland, for eksempel. Altså, hvad er det, vi har til fælles med Grønland? Hvad har vi til fælles med Kongeriget? Det er et fælles statsoverhoved, en fælles hær. Det er en fælles udenrigspolitik, og så er det fælles finanser. Men alt andet, det er sådan set et selvstændigt område. Det vil sige, der er nogle studenter i Kiel, som tænker, prøv lige at høre her, vi har alt muligt selv for selv. Vi har vores egen regering, vi har egen lovgivning, vi har egen højesteret, vi har egen general, vi har alt muligt. Hvorfor har vi ikke bare vores eget land? Det er da meget lettere bare at have vores eget land. Det går så godt. Det går forrygende. Det gik i 1840'erne meget bedre økonomisk dernede. De første industrier, de allerstørste byer er der. Så det vil sige, at der er nogle mennesker, som kigger ud i verden, der er revolutioner, folkelige revolutioner rundt omkring, de tænker, vi skal også have vores eget land, vi skal have selvstændighed, og det vigtige, folket skal bestemme, vi skal have folkestyre. Og så der kommer sådan en bevægelse for grænselandets selvstændighed. Problemet er så bare, at oppe i kongeriget, der er der nogen, der har præcis de samme tanker. Der er blandt andet en, der hedder Orla Lehmann, som tænker, jamen, vi skal også have folkestyre. Og hvis man har folkestyre, så skal man jo definere, hvor folket går til. Og dem nede i grænselandet, de tænker, jamen det er jo hele grænselandet op til Kolding Å. Hvorimod Orla Lehmann siger, jamen det er så langt, som folk taler dansk, og måske ovenikøbet, hvor den historiske grænse går, nemlig ved Ejderen. Det vil sige, at vi har to overlappende grænser, som er komplet uforenlige.
Så det vi kan konkludere, det er altså, at de her skarpere grænser hænger sammen med en forestilling om folkestyre og demokratiets opståen.
100%.
Og nu skal vi træde et skridt op imod vores egen tid og se på det med grænsers betydning for krig og fred. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag handler programmet om grænselandet, og det gør det i anledning af folkeafstemningen for 100 år siden om genforeningen. Der er stærke følelser forbundet med grænseproblematikken, og vi har talt meget om 1864 i forbindelse med DR's tv-serie. Men du har sagt, Poul, at for dig er 1864 ikke et afgørende år, eller ikke det afgørende år i grænselandet. Hvorfor ikke?
Ja, det er det jo set med danske briller, og det er heller ikke så meget for mig, at det betyder noget, men hvis du ser det med befolkningsbriller i grænselandet, så er det måske af mindre betydning. Selvfølgelig betyder det jo noget, hvem der ligesom er overhovedet osv. Men selv efter 1864, der var der jo et håb om, at det skulle nok ændre sig, fordi der var ligesom i fredsforhandlingerne indskrevet en mulighed for en afstemning. Så man havde masser af håb, man havde masser af tillid til, at Tyskland skulle egentlig bare tabe en krig mod Frankrig. Og den kommer jo som et, som sendt fra himlen simpelthen. Så alt håb er sat ind. Det kan godt være, at dem, der bor oppe i Nordslesvig, skal lige pludselig trække i en preussisk uniform, hvor de har gået og skudt på ellers, ikke? Men så drager de i krig mod Frankrig, og Frankrig taber med et brag, og der slutter alt håb. Det er en kæmpe, kæmpe skillelinje. Det er der, hvor folk begynder at udvandre. En tredjedel af befolkningen i Nordslesvig udvandrer. Det er den, der laver om på alt.
Og det er der, vi er oppe ved Holger Drachmann-digtet, som jeg indledte med om de sønderjyske piger eller de sønderpiskede jyder. Hvis vi ser mere generelt på det med grænser, så er spørgsmålet jo, hvorfor det så er et problem, når man vil definere en bestemt grænse, i stedet for at have de mange i sådan en stødpudezone. En sproglig og en for administration og nogen for handel og noget andet for told. Det skal vi høre mere om nu. Poul Duedahl, for nu skal vi tale om, hvordan grænser helt op i nyere tid kan være afgørende for, om der udbryder krig, eller man kan holde fred. For nationalstater og grænser kan give nærmest uløselige problemer, og det fortæller her balkanforskeren Christian Aksbo Nielsen fra Aarhus Universitet, som Kasper Friis har interviewet. Han giver her et rids over grænserne på Balkans historie.
På hele Balkan, der kan vi sige, at der er en proces fra begyndelsen af 1800-tallet til slutningen af 1900-tallet, hvor at vi begynder med to meget store multinationale imperier, det osmaniske rige og det habsburgske eller østrig-ungarske rige, der omfatter hele området, men som så af diverse årsager svinder ind og helt holder op med at eksistere efter først verdenskrig, hvor vi blandt andet får Jugoslavien. Men så er der så en længere proces præget af politiske og ideologiske konflikter, som jo i sidste ende så giver os de krige efter Jugoslaviens opløsning i 90'erne, og det er der, vi forløbig er endet med grænseændringer på Balkan.
Har de ikke virket, de grænser, der har været gennem tiden?
Jamen, spørgsmålet er, for hvem de virker, og det er jo sådan set kernespørgsmålet, fordi der er rigtig mange forskere, der er forskere i for eksempel Osmaneriets historie og Habsburgeriets historie, der mener, at de grænser, der eksisterede dengang, de på mange måder fungerede udmærket ud fra den tids standarder og ud fra for eksempel et vigtigt perspektiv, såsom bæredygtighed. Ligeledes kan vi sige, at de grænser, der eksisterer i dag, for eksempel i Slovenien og Kroatien, nok på mange måder fungerer fint for i hvert fald det etniske flertal i nogle af de lande, fordi vi trods alt har fået nationalstater, men for især mindretallene og også for dem, der hellere vil handle og rejse på tværs af statslige grænser, der fungerer de mindre godt end for eksempel Jugoslavien gjorde fra 1945 indtil 1991.
Hvorfor er det så svært at lave grænser i det område?
Jamen, som udgangspunkt er Sydøsteuropa eller Balkan, hvad vi nu vil kalde det, et ekstremt etnisk, religiøst, kulturelt, mangfoldigt område. Det betyder ikke, at det grundlæggende er anderledes end så mange andre områder i for eksempel Vesteuropa. Det er bare, at især i Tyskland og Frankrig, Storbritannien osv., der har de vesteuropæiske lande påbegyndt en homogenisering og nationalisering af landene og folkene, der bor i de stater på et noget tidligere tidspunkt. Problemet i anførselstegn starter efter mange historikers mening netop der, hvor nationalismen og nationalstaten som idéer bliver den toneangivende ideologi eller form for orden i Europa. Når den tanke når frem til Balkan i løbet af 1800-tallet, så er det, at det bliver en brandfarlig tanke i kontekst af nogle imperier, der blandt andet døjer med både udenrigspolitiske og indenrigspolitiske problemer. Så igen, jeg vil sige, grænserne, om de fungerer eller ej, det er et vigtigt spørgsmål, men man kan sige, det at grænser skal drages i overensstemmelse med nationen, det er i den grad et problem, for eksempel i et område som Makedonien, hvor national identitet bliver skabt meget sent, og hvor der er mindst 5-6 forskellige nationalidentiteter, der kæmper mod hinanden.
Du fortalte mig lidt tidligere også et eksempel.
Jamen, jeg kender for eksempel her i Danmark en bosnisk flygtning, der er kommet her til landet, som resultat af, at han var offer i krigen, og han gav i sin by i Bosnien, i Jugoslavien, før krigen rev det hele fra hinanden. Der boede han på samme etage i en lejlighedsbygning i en mindre bosnisk by, hvor naboen på samme etage, som så tilfældigvis havde en anden etnicitet, til gengæld endte med at blive krigsforbryder. Så der har vi for eksempel i Sarajevo og i en lang liste af især større byer i Jugoslavien, der vil det være fuldstændig umuligt at drage meningsfulde grænser, i hvert fald fra et nationalistisk perspektiv, fordi det var ikke sådan, at man kunne sige, at serberne boede i den ene del af Sarajevo, og muslimerne eller kroaterne boede i en anden del. De var simpelthen blandet så meget sammen, at man kan sige, at selve ideen, at vi nu skal lave etniske homogene stater, det var simpelthen, og det har domstolen for det tidlige Jugoslavien i Haag også udtalt sig om mange gange, det var simpelthen nødt til at føre til det, vi eufemistisk kalder etnisk udrensning, og det er jo derfor, at vi står med over 100.000 ofre i den krig i Bosnien alene.
Og sådan fortalte lektor i historie Christian Aksbo Nielsen fra Aarhus Universitet. Og her i studiet har jeg stadig en anden historiker, nemlig Poul Duedahl, der har skrevet bogen Grænseland om det dansk-tyske grænseland. Og Poul, nu den her forestilling om, at der er et rigtigt sted at trække grænsen, virker næsten som en illusion, i hvert fald når man ser på erfaringen fra Balkan. Men hvorfor er det så farligt at ville definere en bestemt grænse i stedet for de her mange forskellige grænsedragninger, som vi talte om tidligere?
Det er jo, fordi grænser ikke bare er en fysisk grænse, det er jo en mental grænse, det er en mental barriere, der vækker følelser, som er til forhandling. Altså, hvis vi tager Danmark som eksempel, så har vi altså 8.500 kilometer kystlinje, som også danner en grænse, men som ikke ligesom er til forhandling. De ligger, hvor de ligger, og så er det de der 69 og nogle gange 100 kilometer, alt efter, hvor man har sat den der grænse, som er ofte sat af nogen, og ofte sat af nogen andre end de mennesker, der bor der. Og det vil sige, så kommer der følelser på spil på hver side af den her kunstigt satte grænselinje.
Og du talte om, at der ikke var de her skarpe grænser, men mere flydende grænser tidligere. Men man kan jo næsten undre sig over, at vi ikke har set flere situationer som den på Balkan i den her overgang fra de bløde eller fleksible grænser, stødpude-tilstanden, og så til skarpe grænser for nationalstaten.
Ja, nej, men det hænger jo simpelthen sammen med, hvem man var lojal overfor. Altså, så længe kongen er udgangspunktet, så er det jo et valg mellem, om man er lojal overfor den ene hersker eller den anden. Vores forsker her var inde på, jamen så kommer der nationalisme, ideen om folkelig medindflydelse, og det udfordrer en hel masse kendte måder at tænke på, og det skaber kaos simpelthen.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag undersøger grænselandet. Nu skal vi tilbage til historien, kan man sige, da Tyskland samledes efter at have besejret Frankrig dengang i 1871-krigen der opgiver man håbet om at få de tabte områder tilbage til Danmark igen. Og det gør både politikerne og folk i grænselandet. Poul Duedahl er gæst i Kraniebrud i dag, hvor vi ser nærmere på grænser og mere specifikt det dansk-tyske grænseland. Og det gør vi i anledning af genforeningen. Poul, hvordan håndterede befolkningen i grænselandet den situation, at de nu måtte indstille sig på, at de skulle være tyskere? Ja.
Forskelligt, vil jeg sige. Fordi hvis vi nu tager det grænseland, som jeg har defineret, nemlig det, der går fra Hamburg op til Kolding, så er der jo sådan set 80% af dem, cirka, som er tysktalende i forvejen. Og som i starten egentlig synes, at det er ganske forfærdeligt. Fordi de ville jo gerne have et selvstændigt grænseland, og nu kommer Preussen lige pludselig, og der kommer et tysk kejserrige, og pludselig bliver de en provins i noget større. Så umiddelbart, sådan meget kortsigtet, det er en utilfredshed. Men med de 80%, de tænker pludselig, ja, det er da også meget godt. Nu er vi blevet en del af det store tyske fællesskab, og så er der de 20% tilbage, og derfor kan man faktisk tale om, at grænselandet flytter sig. Det flytter sig simpelthen nordpå, fordi det kommer til at handle om den ene grænse, der er tilbage, hvor der var, før var to eller mange flere.
Så det, at man bliver en del af det samlede Tyskland, gør, at man så at sige bliver til udkants-Tyskland, og det er man måske ikke så tilfreds med. Til gengæld, så er man måske i virkeligheden meget godt tilfreds med at være en del af en stor og magtfuld nation.
Helt afgjort, der kommer lidt ro på, det kan man fornemme. Og så ja, efterhånden langsomt en stolthed omkring den store fremtidens imperium. Det er jo det, der mange regner med. Det går godt, industrien, økonomisk, det er et land på vej frem. De er en supermagt i verden.
Men hvis vi ser på Slesvig, hvordan ser de dansksindede så på situationen? Det er jo dem, Holger Drachmann omtaler her i sit digt, som jeg indledte vores udsendelse med. Hvordan håndterer de den nye situation?
Problemet for dem er, at de går hen og bliver en minoritet meget mere, end de var i forvejen. Altså nu bliver det virkelig en meget synlig lille minoritetsgruppe, som i starten, der tænker Bismarck, altså ministerpræsidenten der, at det er også, altså minoriteter, de er bare til besvær. Lad dem nu få lidt lov til at tale deres eget sprog og så videre. Og han var jo faktisk gået med sin tropper langt op i Jylland, men han gad ikke. Altså, hvad skulle han med hele Jylland? Altså, for minoriteter er bare besværlige. Men nu har vi fået det stykke med, og de får lov til at tale dansk og så videre. Men der kommer også større og større kritik af, at de ikke bare indordner sig. Altså, nu har vi skabt det her store imperium. Det går så godt. Hvorfor er I ikke bare glade og indordner jer og lærer jeres børn at tale tysk? Og det er der faktisk også en del forældre, der gør. Jeg tænker, jamen det er egentlig også bedre for vores børn, når de alligevel skal hen på seminariet og lære og udbrede, hvad skal man sige, den tyske historie og de tyske sange og sådan noget, så det er det måske også bedre for dem, at de begynder at tro på det. Så jeg vil sige, mange af dem udvandrer, det var vi lidt inde på, og så er der altså en del, som lærer sig fra tyske.
Og hvordan ser de dansksindede på det? Altså for man vil vel helst holde... Ja, fortællingen er jo også, at man sætter det danske højt og forsøger at holde sammen på danskerne.
Ja, det er jo netop noget, der opstår i den her periode, fordi vi har jo talt om dansk talende, men ikke nødvendigvis dansk sindede tidligere, men der kommer sådan en skærpelse af tilhørsforholdet. Altså, nu er det ikke nok med, at man bare taler dansk, men nu er der, altså håbet ligger hos den danske konge eller en tilbagevenden. Så jeg vil sige, at de der nationale fronter, de bliver skærpet, og i den kamp, og det synes jeg er egentlig meget vigtigt at nævne, så bliver der glemt en masse minoritetsgrupper. Friserne ude langs vestkysten, forskellige minoritetsgrupper rundt omkring, som bliver helt tabt af vognen. Nu handler det om dansk og om tysk.
Og hvis man skulle tegne det ind på et landkort, sådan cirka, hvor vil du så tegne den streg hen?
Mellem dansk og tysk, den er enormt besværlig. Men jeg vil sige, at i det her område, der kommer den til egentlig at kendetegne sproggrænsen, og dermed også den afstemningsgrænse, man får senere. Men altså, mange af byerne er faktisk tyske.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag handler programmet om grænser og grænseland. Ikke mindst vores forhold til grænselandet i syd, der hvor Tyskland og Danmark mødes. Det er i år 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og genforeningen skulle have været fejret med en masse store arrangementer hen over jubilæumsåret, men coronaen har selv sagt kastet en skygge hen over det. Men hvorfor det så lige netop er i år, der kan fejres jubilæum? Ja. I forlængelse af 1. verdenskrig skulle de sejrende magter Frankrig, England og USA tage stilling til en række grænsespørgsmål. Og den amerikanske præsident Woodrow Wilson var en stor tilhænger af, at befolkningerne skulle have lov til selv at bestemme, hvor grænserne skulle gå. Mange af afstemningerne løste ikke grænseproblemerne, men der var altså en undtagelse, fortæller her Mogens Rosgaard Nissen, der er arkiv- og forskningsleder ved det danske centralbibliotek for Sydslesvig.
Afstemningen i Sønderland Slesvig er det mest succesfulde af de afstemninger, der sådan finder sted. Og i de fleste andre områder af Europa, der bliver grænserne alligevel trukket ud fra statspolitiske interesser, og ikke hvad befolkningen de har måtte mene om det. Men en vigtig ting i det er, at man fra dansk side, det vil sige de dansksindede side i Sønderland Slesvig, var meget dygtig til også at sætte en afstemning på den politiske agenda, både i Tyskland og i Danmark, og så altså også under fredskonferencen derefter, efter 1. verdenskrig. Fordi allerede fra afslutningen af krigen i 1864, var der faktisk i fredsaftalen der i 1867 mellem Østrig og Tyskland, eller Preussen, aftalt, at man i Nordslesvig skulle have mulighed for at stemme om, hvilket land man ønskede at tilhøre, Danmark eller Tyskland. Det blev så slettet i mellemtiden inden 1920, men stadigvæk, de dansksindede, de slog meget på det her med, at vi har en ret til at stemme om at komme hjem til Danmark. Og derfor kan man sige, at de dansksindedes første mand, medlem af den tyske rigsdag, H.P. Hansen, han er virkelig, han taktisk meget, meget dygtig til allerede her fra oktober-november 1918 få det sat på den politiske agenda, og få en opbakning både fra den nye tyske socialdemokratiske regering, der var kommet til efter, at kejseren havde faldet i Tyskland, og også hos den danske regering, som var en radikal regering støttet af Socialdemokratiet. Altså sådan, at både Danmark og Tyskland, de gik ind for, at der skulle gennemføres en ny afstemning i Sønderland, der skulle afgøre nationalitetsspørgsmålet i grænselandet. Så man kan sige, at det er flere ting, der er i spil, men det lykkedes rent faktisk at få overbevist både de vindende magter under 1. verdenskrig, men altså også både Danmark og Tyskland, deres regeringer, om, at det her det er vigtigt. Og det vil være den retfærdige måde at drage grænsen mellem Danmark og Tyskland på.
Og H.B. Hansen og de dansksindede gør allerede i 1918 en indsats, der egentlig får betydning også for, hvor grænsedragningen går.
Ja, man kan sige, at altså H.B. Hansen han spiller meget hurtigt ud, og det man kalder den eller vælgerforening, det vil sige de dansksindedes parti i Tyskland op til genforeningen 1920, får vældig hurtigt sat det her på igen på den politiske dagsorden og får vedtaget en resolution, en såkaldt Omero-resolution efter den blev vedtaget på folkehjælp i Omero, om at i det nuværende Sønderland, der skulle der stemmes samlet, altså det man kalder en blok. Og så i sogne syd for den nuværende dansk-tyske grænse, skulle man så stemme i de enkelte sogne, om man ønskede at tilhøre Danmark eller Tyskland. Men det betyder reelt, at ved den her resolution, der bliver vedtaget der i midten af november 1918, da grænsen mellem Danmark og Tyskland, den er de facto dannet. Det man beslutter på det møde der omkring grænsespørgsmål, jamen, den nuværende dansk-tyske grænse, 1920-grænsen, den kommer stort set til at gå der, hvor det, som de havde skitseret den 2 år tidligere eller 2 år tidligere.
Hvor klare er afgørelserne ved de her afstemninger?
Den er meget klar. I det nuværende Sønderland, der er der cirka 3 ud af 4, der stemmer dansk. Og i det nuværende Sydslesvig, eller de zone, der så var i zone 2, lige syd for den dansk-tyske grænse, og også i Flensborg, der var der cirka 4 ud af 5, der stemte tysk. Så hvad skal jeg sige, det var rimelig klar, men det var egentlig også formålet med den grænse, man stillede op, netop at det skulle være en national grænse, og man må sige, at den kommer sådan til at flugte meget godt med, hvor der er henholdsvis dansk og tysk flertal, men dog med det store, men at ude i Tønder og i Højer var der et ganske stort tysk flertal, og tilsvarende også i Tinglev var der også tysk flertal, men også i byerne Åbenrå og Sønderborg var der flertal, og i Haderslev var der et lille dansk flertal. Men i det øvre Sønderland, der var der meget stort dansk flertal. Så fra tysk side begynder man så at argumentere for at sige, jamen, det er i hvert fald uretfærdigt, at Højer, Tønder og Tinglev, de skal med til Danmark, når det sådan der er tysk flertal. Til gengæld kan man sige, at fra de dansksindede syd for den her 1920-grænse, der argumenterer så, at det er så uretfærdigt, at man ikke kommer med, og man især ikke får Flensborg med til Danmark, fordi det var en uretfærdig afstemning. Der var gået 56 år med preussisk undertrykkelse af befolkningen osv., og der er en historisk ret også til, at det område, det skal med til Danmark. Og så i øvrigt altså også et vigtigt argument med, at vi må ikke svigte vores landsmænd, der bor i den sydligere del af Slesvig, og overlade dem til hvad skal vi sige, det her preussisk-tyske voldsregime, som de har oplevet før. Så det, hvad skal vi sige, der er stadigvæk ret stor utilfredshed blandt visse omkring grænsen, at den var uretfærdig osv. Og den uretfærdighed, eller den opfattelse af, at det var en uretfærdig grænse, blev ved med at hænge ved, i hvert fald i en 30-40 år til efter afslutningen af 2. verdenskrig, men egentlig også derefter, i hvert fald blandt de dansksindede i Sydslesvig.
Men er der nogen, der har det sådan i dag, tror du?
Du skal lede længe efter dem. I dag så er der vel ikke nogen, der reelt tror på, at det vil være en mulighed, at det heller ville være specielt ønskeligt.
Og det var Kasper Friis, der havde interviewet Mogens Rosgaard Nissen fra det danske Centralbibliotek for Sydslesvig. Genforeningen kom i stand på baggrund af afslutningen på 1. verdenskrig og betød, at der igen var mulighed for at åbne grænsespørgsmålet og få rykket grænsen sydpå igen. Jeg har besøg af historiker Poul Duldal fra Aalborg Universitet, forfatter til bogen Grænseland. Poul, hvordan ser du på den her folkeafstemning om genforeningen?
Ja, så jeg kan godt følge Mogens her, at det er jo i det lange stræk bliver en succes. Altså, den har jo trods alt varet 100 år, det er derfor, vi står her og taler om den. Men det er jo også en efterrationalisering.
Men der er noget at fejre?
Det er der jo. Altså, det er jo trods alt, det går jo meget godt. Man laver en folkeafstemning, og den varer ved. Altså,
og vi har ikke haft, et Balkan
præcis,
i Sønderjylland.
Netop. Men altså, det sker jo heller ikke fra den ene dag til den anden, som han også er inde på. Det er jo ikke sådan, altså vi må jo forstå, at der er en part i sagen, der har tabt en krig, en kæmpe krig, og er presset helt i bund, og befolkningen har sultet, og som ikke anerkender den grænse i 1920. Det gør de ikke. Så altså, det er jo kun fordi, at de senere anerkendte den grænse. Der skal vi altså helt op i 1955. Det kunne sagtens være lavet grueligt om i under 2. verdenskrig. Det er kun fordi, at vi ved, at den nu holdt, at vi kan tale om den som en trods alt succesfuld og langvarig grænse.
Og så læste jeg lidt op på det her, inden vi skulle lave den her udsendelse i dag, og jeg læste om påskekrisen, som opstod i Danmark inden afstemningen, altså mellem den 29. marts i 1920 og den 4. april, hvor kong Christian den 10. imod Folketingets flertal afskedigede ministeriets sale for at udløse et folketingsvalg, som kunne give flertal for at indlemme Flensborg i Danmark. Og spørgsmålet er, hvordan det var gået, hvis den plan sådan set var blevet gennemført.
Ja, det er jo sådan noget, som historikere ikke bryder sig om at tale så meget om, fordi det er kontrafaktisk. Altså, det er jo noget, der ikke er foregået, så det er noget, vi kan gøre os nogle tanker om. Det tør jeg næsten ikke at gøre, fordi det kunne have lavet om på så meget. Altså, det kunne have udløst en revolution, ikke? Så det er jo da meget godt, at han kom på andre tanker, og vi fik lavet en ny form for parlamentarisme, hvor det ikke er kongen, der egentlig har noget politisk at skulle sige, eller regenten.
Men man kan tale om, at andre lande, hvor Tyskland havde måtte afstå større områder, og på den måde måske især havde brug for noget payback, da tiden kom til 2. verdenskrig, dem gik det mindre godt, end det gik i Danmark, hvor det slet ikke kom på tale.
Ja, jeg vil ikke sige, at det ikke kom på tale. Altså, under 2. verdenskrig var der jo et stort tysk mindretal, som jo egentlig gerne ville have lavet en anden grænsedragning. Og som også forsøgte at få Hitler med på vognen. Der var rigtig mange nazister i det område, som ikke nødvendigvis gik ind for alt det her med minoritetsforfølgelse og så videre. Det var ikke det handlede om. Det handlede om netop for at ændre den der grænse igen. Og med alt held, så lykkedes det jo så ikke, kan man se med danske briller, ikke?
Hvad tror du, det skyldes, at det ikke lykkedes at få, ja, han har sagt, rettet op, set fra deres, de tyske side, altså på den her uret, der var blevet begået mod dem, eller det her udestående omkring den danske grænsedragning?
Altså, der er nogle forskellige forklaringer på det. Også et dårligt folketingsvalg for det tyske mindretal, hvor Hitler siger, at vi venter lige med at gøre det, og så når han har tabt krigen, inden at det kan overhovedet blive aktuelt. Så forskellige elementer af held til dels.
Så det var måske alligevel bare lidt langt nede, men det var på Nazi-Tysklands to-do-liste under 2. verdenskrig.
Så i den forstand kunne det have været en parentes i Danmarks historie, det vi står og fejrer i dag.
Og faktisk kommer der først fred omkring grænsen efter 2. verdenskrig, et pænt stykke efter 2. verdenskrig endda.
Ja, det handler jo om, at Tyskland gerne vil være en del af det internationale samfund igen, og så må man jo give noget. Der er også en ny stor fjende, som under den kolde krig, der hedder Sovjetunionen. Og hvis Tyskland gerne vil være med i en ny alliance eller en ny pagt, altså NATO, det er man jo sammen med venner. Altså. Og så giver man hinanden håndslag på, at det her er den endelige grænse, og de minoriteter, der bor på hver side, de skal have nogle rettigheder. Så det kan man for alvor, det synes jeg er lige så vigtig dato at fejre, hvis næsten ikke vigtigere, det er der, hvor man endelig slutter fred om tingene. Det er ligesom det udgangspunkt, hvis vi har i dag.
Men når man har noget at fejre omkring genforeningen i dag, så skyldes det kompromisvilje fra begge sider, og så selvfølgelig heller tilfældigheder, når det brændte på, for eksempel under 2. verdenskrig. Kan man konkludere så?
Ja, det kan du 100%, og det gælder jo et rigtig mange historiske begivenheder, som ser meget enkle ud, men det er de ofte ikke, når man går i detaljen.
Men hvad tænker du især, er det afgørende for, at genforeningen har været en succes, og er blevet ved med at være en succes, og formentlig også vil blive ved med at være en succeshistorie i fremtiden?
Altså, tiden har arbejdet for sagen. Der er gået 100 år, man plejer at sige det der med, om 100 år er alting glemt, og der er faktisk noget sandt om det. Altså, som Mogens Rosgaard Nissen også var lidt inde på, jamen så er det ikke helt de samme følelser, der på spil. Man har affundet sig med det. Det er ikke sådan, at man i hver by længere har to slagter, en tysk og en dansk osv. Altså, man lever med hver sin kulturelle baggrund, og er måske vendt lidt tilbage til den gammeldags fornemmelse af grænseland som et sted, hvor man godt kan have forskellige kulturelle baggrunde, en forståelse af, at her er der noget særligt, og måske ovenikøbet føler en stolthed omkring det.
Hvad vil du sige, karakteriserer den dansk-tyske grænseland i dag da?
Ja, altså det er at minoriteter respekterer hinanden, og de har nogle rettigheder, og de har noget at have det i. Og der er kommet en fortælling om fredsskabelse, en fortælling om en demokratisk grænselinje, og så har man glemt alle konflikterne. Ikke helt glemt, men i hvert fald, det er ikke dem, der står forrest. Der er ikke revanchevilje længere. Så det er de fredelige, de harmoniske, alt det, der egentlig også lever godt op til efterkrigstidens tanker om menneskerettigheder, ligeværd og sådan noget.
Så det kan også være sådan noget som det, at man inviterer det, der kunne være modsigelsen af ens nationale identitet og integritet indenfor. Altså at mindretallene har siddet i hinandens besluttende organer osv.
Ja, og forstår hinanden. De kæmper jo med de samme problemer, kan man sige. Og de bor alle i en slags udkant, om det så er i udkanten af Tyskland eller udkanten af Danmark. Så de har rigtig meget mere til fælles, end de faktisk har af forskel.
Men hvad er det, der har karakteriseret den integration, som eller mangel på insisterende på integration, som har været på begge sider af den streg, som vi i dag kan fejre som den dansk-tyske grænse?
Ja, altså, så længe noget er i levende erindring, det så man efter de store krige, man så det efter 2. verdenskrig og efter folkeafstemning osv., altså, så længe noget er i friske erindringer, og nogen har kæmpet for det, altså, så kan det godt vare en eller to generationer, hvor man fortæller den historie om sådan nogle skarpe opdelte fronter. Så længe de lever, så er det svært at skabe egentlig fred. Så jeg tror, altså, noget handler også om glemsel. Det har jeg ikke lyst til at indrømme som historiker, men glemsel gør nogle gange også noget godt.
Og hvornår er sådan noget glemt? Når man taler om det her med, om 100 år er alting glemt, jeg tænker som regel sådan noget i generationer. Det er tydeligt at mærke, at vi taler ikke om 2. verdenskrig i dag, på samme måde som man talte om 2. verdenskrig, da jeg var barn, og nu er jeg 55 år gammel. Det er jo så kun 50 år, men alligevel. Altså, hvor mange generationer skal der gå, før alting vitterligt er glemt?
Det er svært at sætte, ja undskyld, en grænselinje 100% der, men altså, jeg synes da i hvert fald, det har ofte noget at gøre med, om man kender nogen, som i levende live har oplevet det her. Og der findes ganske, ganske få, der har overhovedet kan huske 1920. Jeg læste i morges et interview med en dame på 107 år, som kan huske, at de fejrede det i skolen. Ikke? Hun er måske det sidste menneske, der kan huske det. I hvert fald i få. Og det gør et eller andet, så har du ikke selv følelser på spil. Du har ikke nogen i familien, der har oplevet det eller har kæmpet for det. Og så bliver det en historisk ting. Altså, forstået på den måde, at ja, det er en lille krydderi. Det er en del af det, der definerer, hvem vi er. Men det er ikke sådan afgørende for ens personlige definition af en selv.
Og inden programmet slutter, vil jeg gerne lige vende tilbage til det her mere almene eller principielle omkring, hvad en grænse overhovedet er i vore dage.
Du lytter til Radio 4.
Og i dagens Kraniebrud har jeg besøg i studiet af Poul Duedahl, professor i historie ved Aalborg Universitet og forfatter til bogen Grænseland. Tyskerne, de har ikke det samme forhold til det, vi fejrer i dag, som vi har. De kalder det ikke genforeningen.
Nej, de kalder det måske afståelsen eller indlemmelsen eller sådan noget, hvis man nu skal tage sådan et lidt negativt syn på det. Og så er der dem, som er bevidste om det, som måske vil sige, at vi skulle hellere kalde det delingen af Slesvig, for eksempel.
Så der er opstået sådan en særlig politisk korrekthed også omkring, hvordan man undgår at træde på hinandens ømme tær i det her følsomme spørgsmål. Men Poul, nu det her med, i virkeligheden, hvad en grænse er. Der er jo sket rigtig meget med grænser, siden nationalstaterne opstod, og grænsen var nærmest et helligt symbol for nationalstaten, samtidig med, at den var en praktisk afgrænsning af, hvem der kunne stemme på en, og hvem man kunne bestemme over, eller altså hvem lovene i landet galt for. Men det er jo i nyere tid blevet blødt noget op inden for EU, for eksempel. Så hvad er idealet om en grænse i moderne tid?
Det er jo meget pudsigt. De krige, man har, det handler om at få overensstemmelse mellem statens grænse og nationens grænse, ikke? Og da man endelig har det, så laver man om på det igen, ikke? Og skal have åbne, frie grænser, fordi så handler det om økonomi og så videre. Dog kun til en vis grad, fordi grænsen, den går der jo alligevel. Altså, den er jo også, selvom den måske ikke lige er fyldt med barrierer, så er den så kommet igen med betonblokke og sådan noget, men så er det jo stadigvæk en betydning for, hvor skatteudskrivningen går til, hvor ens lovgivning i det hele taget afgrænser sig osv.
Men hvad synes du især, det er, man kan lære af den bevægelse, vi har foretaget, glemselen, men jo i virkeligheden også etableringen af den grænse, vi kender i dag i det sønderjyske?
Altså, den handler jo i hvert fald om skabelsen af det moderne, homogene Danmark. Det er i hvert fald det, der er et langt stykke hen ad vejen, kendetegner hele den kamp, der har været. Og så bliver det skabt, og nu er det sådan efter 2. verdenskrig en ny fortælling, som handler om de åbne, frie grænser, som jeg synes her i 100 år, vi får udfordret lidt igen, fordi vi står i en coronakrise, og når lige pludselig, at det virkelig for alvor brænder på, så ved man godt, hvor betonblokken skal sættes. Eller hvis der kommer visse mængder af flygtninge, så skal der også vildsvinehegne op og andre ting.
Eller terroren, der truer, eller hvad der ellers kan, ja, true ens sikkerhed. Det er noget af det, man sætter barriere op for, og hvad er en grænse, hvis ikke den er en national barriere? Men i det hele taget, hvis det er det, der skærper grænsedragningerne, hvad er det så omvendt, der motiverer til at gøre det mere fleksible og flydende, og måske igen danne de her stødpudeområder?
Jo, altså det,
i Europa.
På den måde er det jo en afspejling af, hvad der skete under 2. verdenskrig, et forsøg på fredsskabelse. Mange af de internationale organisationer i EU, de er jo skabt som et forsøg på at skabe fred. Og i den forstand er det jo egentlig en naturlig retning i forhold til den her demokratiske grænsedragning, at man kan åbne op. Altså der ligger et element af håb i det også, at man åbner op for de her grænser. Og så er der noget med handel. Altså det handler også bare om, at man kan flytte varer på tværs af landegrænser uhindret. Altså ellers så bliver mælken sur.
Så er simpelthen en økonomisk gevinst ved at nedtone de her skarpe grænser. Men omvendt så har vi jo fået de her grænser, der begynder at blive hårdere igen, fordi de her sikkerhedsspørgsmål melder sig på banen. Hvad tænker du om den udvikling, at vi efter at have levet i sådan en politisk drøm, kunne man sige, og måske også en økonomisk drøm om åbne eller nærmest nedlagte EU-grænser, begynder at få hårdere grænser igen?
Altså, jeg ser på det med en historikers øjne som noget, der er uhyre interessant at overfære, hvad der sker. Altså, nu har statsministeren så i dag sørget for at åbne grænsen lige her på årsdagen. Kommer meget belejligt, at coronatallet er så langt nede, som man kan gøre det. Men altså, jeg gad nok vide, hvad der kommer til at ske. Altså, om vi vender tilbage, eller vi ikke gør, det skal jeg være den sidste til at forudsige.
Og nu var du inde på tidligt i det her interview, at etableringen af den hårde forståelse af grænser i Europa og idealiseringen af den hårde grænse hænger sammen med, at man indfører demokrati, og hvem kan stemme på en, hvem har legitimitet som borger, og hvem skal lovene gælde for. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan opgive at have entydige grænser i en moderne retsstat, hvor økonomi og lovgivning og statsborgerskab og rettigheder og skatter er vævet sammen i og omkring nationalstaten. Har vi simpelthen brug for klare grænser?
Det tror jeg helt sikkert, vi har. Altså, ligger grænserne ikke et sted, så ligger de et andet sted. Altså, så kan det være EU's grænser, men altså, der er vi jo slet ikke endnu. Det kan godt være, at vi har haft sådan en illusion om, at vi var næsten derhen, hvor det var en europæisk nationalstat, men på papiret og praktisk, så sidder folk jo inde i Folketinget stadigvæk og laver lovgivning om alt muligt, som har national betydning, som går kun lige til grænsen og ikke et hak længere.
Og når du så tænker på genforeningen i dag, og det vi fejrer, den grænse, der ligger dernede, ligger den så godt og fast også om 100 år?
Altså, jeg synes jo, den har et godt udgangspunkt for at gøre det, og det handler simpelthen om den tid, der er gået, at vi har fået skabt en fortælling om, at det er den grænse, som befolkningen valgte på begge sider af grænsen. Så det, og landene på begge sider og godkendte den. Så det er et godt udgangspunkt, så tør jeg ikke at spå mere.
Og der er ikke hverken på den ene eller den anden side af grænsen grupper, der drømmer om at få den flyttet? Altså, er tyskerne lige så glade for den grænse, de fik dengang ved genforeningen eller afståelsen?
Der er der grupper. Jeg har hørt, der er en dansk politiker, jeg vil ikke sætte navn på, som vil have Danmark til ejeren. Så selvfølgelig spørger de gamle fortællinger stadigvæk. Og det gør det givetvis også over på den anden side. Men jeg tror altså, de er i så... De er et mindre tal, så det kommer ikke til at ske, ikke forløbe.
Der er trods alt mere, der taler for at beholde den grænse, vi har, og det naboskab, vi har.
Der vil jeg sige, at vejene binder sammen der mere, end grænserne adskiller.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har jeg haft besøg af historiker Poul Duedahl, der også er forfatter til bogen Grænseland. Du skal have mange tak, fordi du var med her i dag, Poul.
Det var en stor fornøjelse.
Og du kan lytte til Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, som du kender fra hverdagen og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Hvis du har en god idé eller en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du godt vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, ja, så skriv dit forslag til et emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Og du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud.
Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.